Jaun Andreok, Javi Baraiazarrak alpinismoaren historiak, eta batez ere, alpinisten historia kontatzen dizkigu 15ean baina maraunean, Bilbao Film Festivaleko zuzendaria bera, eta orain gutxitik, haure ondo esan beharra dagota, nazioarteko mendi festivalen elkarteko presidente ere bai. Javi, gaur zurekin ezagutuko dugu Kurt Diemberger, ezta? Ondo esan dut?
Bai,
ondo. Bueno, ederki, Austriarra bera, 86 urteko alpinista, eta esango dugu zergatik, baina horren aurretik aste honetako albiste bat komentatu nahiko genuke zurekin, Javi.
Bai, ze ikusi genuenean esan genuen, Javi. Ai, hau komentatu behar dugu, Javiri, ea ze iritzi daukan berako niburuz. Beira, Kiroletako Asturiasko Printzesa Saria aurten erabaki dute bi alpinistarentzat izango dela. Reinhold Messner eta Christoph Bellikirentzat. Edurne pasaban gainera, epaimaiko kidetako bat izan da, erabaki hori hartzen parte izan duen kidetako bat, eta berak, pozpozik esan du, emozionatuta dagoela, hain alpinismoa bezalako kirol txikiak horrelako saria jaso duelako. Ez dagoela inor, alpinismoan bi gizon haue baino goragokorik eta eurei saria ematearekin alpinismo osoak irabaziko duela.
Ados zaude, Edurnek esandakoarekin, Javi?
Erabat.
Erabat.
Oso ondo, bueno, bere emozioa, nik uste mendizale guztiek konpartitzen dugula, motibo askorengatik eta, bueno, batez ere bi izen haue, Reinhold Messner eta Christoph Bielski, momentu hontan eure baino gorago dagoen mendiko ibilbidean ez dago, eurekin batera egon daitezkenak ere badaude, baina ordezkaritza ezin hobea horrelako nazioarte mailako saria jasotzeko eta mendizaletasunari, nik uste zor zaion errespetua eta rekonozimendua emoteko, ez? Eta hortaz, ez dote kontrako eritxirik jaso, inundik, eta guztiz kontrakoa, jende guztia, mendizale guztiak oso oso pozik.
Pozik.
Mm-hmm. Ja, ze kiroletako sariak eta ematen direnean, igual, ez dakit, futbolaren, eta ez dakit, beste kirol tenisaren, eta nik zer dakit, horrelako kiroloien ondoan alpinismoa zer gelditzen da, txiki xamar, Javi?
Bueno, nik usteot lorpenak, eta alpinismokin gertatzen dana da oso zaila dela azaltzea eta transmititzea, lorpenen maila, ez oso epikarekin oso lotuta dago, baina ez gauzak askotan ez daude garbi, ez altuerarekin, lehen esan dugun bezala, alturarekin lotzen da dana.
Ez da igual neurtzen zailtasuna,
oso,
ez? Zenbateko zailtasuna, ez? Hori...
Azken finean, futbolari batek munduko txapelketa bat lortzen baldin badu, edo atleta batek olimpiadak lortuta gauza horiek oso
oso garbiak dira,
oso objektiboak dira. Eta asko zarrezagoa. Nik uste dut garai hontan eta bai Reinhold Messnerri eta bai Christoph Bielskiri sari ematia azken finean da, azken nik esango nuke alpinismoaren historiaren errekonozimendu bat, ez? Oso garbi dagolako Reinhold Messner iraultza ekarri zuen alpinismo mundura eta gero bai Christoph Bielski eta bera baino apur balenago beste poloniarra tartean Jerzy Kukuskak ekarri zuten bigarren eta batez ere Himalaian revoluzio edo berria, ez, alpinismoa. Eta, hau da lan guzti eta urte guzti hoien errekonozimendu bat.
Ederki, gogoratuko dugu, urriko bigarren 15ean manatuko dituztela Asturiasko printzesa sari hauek Oviedon. Hurbilago, askoz ere hurbilago, gertu-gertuan Bilbon eta abenduan egingo duten Mendi Film Festivalen banatuko duten beste sari bat hartu nahi genuke gaur izpide amaraunean Javi Baraiazarrarekin. Eta horren aitzakian alpinismoaren beste izen handi bat ezagutu.
La avalancha. Todo el mundo sabe que estos glaciares, pensiles, uno, dos veces cada año, hacen una avalancha, pierden un trozo.
Hau da Kurt Diemberg, lehen esan dugun bezala berari buruz eta bera hobeto ezagutzeko asmoa daukagu gaur. Kabiko abalantxei buruz ari da, 1986ko tragediatik bizirik ateratzen bera. Austriarra da, 86 urte ditu alpinista handia, eta nazioarteko Mendifil Festivalen elkarteak berari emango dio 2018ko sari nagusia. Eta sari hori gainera, aurten Bilbon emango diote Mendifil Festivalaren barruan abenduan egingo da.
Lehendik ere jaso izan ditu Dienbergek sari garrantzitsuak, adibidetarako hortxe daukagu 2013ko urrezko pioleta. Aro berezi bat markatu izan du alpinismoan, beste mendizale batzurekin batera, ez da Javi?
Bai, Kurdinbergerren ibilbidea gaur egun 86 urte ditularik, ba oso zabala, nik esango nuke, ba biziri dauen mendizaleen ibilbiderik ba luzeena eta hondienetako bat, ez? Beak 28000 metroko mendiek eskalatu eskalatzeko aukera, lehenengoz eskalatzeko aukera izan zituen, eta horrelakorik ez dau momentu hontan, ez? Batetik Broad Peaken 1987an German Bull handiarekin eskalatu zuen, oxigeno gabe garai haietan, eta hori azpimarratzekoa da, eta gainera ia gaur egun definitzen den estilo alpinoan, ez? Oso espedizio txikia, material oso gutxikin, eta egia esateko ba garai hartan sokalarik indartsuena san, German Bull eta Kurdinbergerrek osatzen zutena, ez? Eta handik urte gutxira espedizio suitzarren baten sartuta Kurdinbergerrek eta Ulagiriko tontorrea lortu zuen 1960. urtean, eta horrek adierazten zuen ze indarra zuen gizon honek, ze doaia zituen goimendietan ibiltzeko. Kontutan hartu behar da, garai haietan Himalaiara joan aurretik ba oso ibilbide ona eta esperientzia eskarmentu handia hartu behar zala batez ere Alpeetan, ez? Eta hor kokatzen dira Kurdinbergaren historiaik nik esango nuke azpimagarrienak eta bere astapenak, ez? Kontutan hartu garai haietan Alpeak zer ziren, ez? Kotxeak ez ziren ibiltzen gaur egun moduan ibiltzen diren, bezala, materiala, eta orduan benetazko abentura zan Alpeetan eskalatzea.
Bizikletaz joaten ziren mendira.
Bai, eta hori ondo dakite garai hartako mendizaleak ez bakarrik Alpeetan bizi zirenak, gureak ere
hortze
egia esateko Pirineoetara bizikletaz oso jende gitxi joaten zala Euskal Herritik, baina bai motorraz, ez? Baina bizikleta zan tresna oso erabilia garai hartako, eta pasan mendeko hasieran oso asko erabiltzen zan, egia esateko garraiago tresna ia bakarra zuten mendizaleak, eta oso ohikoa zan Alpeetan edozein eskalada egiteko aurretik 100 kilometro bizikletan gainean ibili behar izana.
Normala, karga gutxi ematea, ezta. Aurreko bidaia kontuan hartuta.
Eta horrek ere karakterra, nortasunak markatzen du asko, ez? Eta aldi berian sekulako sasoia hartzen zuten bizikletan
beti entrenatzen. Nola nahi ere, tragediak ere bizi izan zituen berak, edo bizi izan ditu esan behar dugu. Naiz eta orain ez den ibiliko, ez da, alpinismoan eta bar, edo bai zeinik daki, 86 urte, baina oraindik ere igual, ez? Ibiliko da, ez dakitzen bateraino. Kontua da, tokatu zaizkiola garai mingotxagoak ere berari.
Bai, eta beak oso barruan bi tragedia handi ditu bere bizitza markatu dutenak, ez? Bat izan, gertatu zen, Txogoliza mendian, German Bullekin batera, Txogolizako tontorrea, 8000 metrotako beste erraldoi bat eskalatuta gero, jaitzieran, ez behar bate izan zuten, elurertz bata apurtu egin zan, eskerrak sokarekin lotu barik zihoa zela, eta German Bullek erori egin zan, desagartu egin zan, Kurdinbergek beti kontatzen du, gogoratzen du oso ondo nola ibili izan berak salto bat egin kontrako aldera, eta horrek salbatu egin zuen, ez, bere burue. Baina, han ibili izan German Bullen arrastuaren jarraika, eta oso garbi gelditu zen, amildegitik bera erori zala. Eta horrek markatu zuen asko German Bull, Dienbergerren bizitza, eta mendian ibiltzeko.
Zertzindu, bia bakarrik?
Bia bakarrik, bueno, tontorretatik bera, bia bakarrik ez etozen. Esan doan bezala eta azpimarratzekoa, garai hartan oso aurreratuta zihoazen bi hauek, German Bull izan zen, joan pasan mendeko, bueno, hasierako, bueno, erdialdeko alpinistarik indartzuena, bai Alpetan, eta bueno, bere bidea, bide pilo bat zabaldu zituen Alpetan eta hainbat tokitan, eta Himalaian aintzindari bat izan zen, estilo alpinoaren aintzindariak izan ziren bi hauek.
1957ko kontua da hori, bai. Oren kontatu duzuna, eta gero daukagu kabikoa, ez da? 1986an lehen entzun ditugu bere hitzak eta horri buruz ari zen, kabiko tragediari buruz.
Bai, eta, bueno, hau ikaragarri izan zen, azken finean, zuen bakarrik eurak, bueno, Kurdinbergeren talde harrapatu baizik eta garai, edo, denboraldi hartan, kabia, ba, espedizioz beteta zegoen, izan zen urte ikaragarria, onerako eta, bueno, trajeen aldetik ere arrasto handia utzi zuen, bide berriak zabaldu ziren, poloniarrek kukuska tartean bide berri bat zabaldu zuen, Magic Line bidea ere zabaldu zen, bide hortan, bertan, estatu batu arbide zagertu ziren, eta handik egun gutxira, ba, aurreko programa baten kontatu genuen bezala, Josema Casimiro eta Maria Abregok tontorra egin zuten ohiko bidetik, ez? Momentu hortan, bertan, Guandarru Kiebike Polonia rak bueno, oxigeno barik ere heldu zan tontorrera, lehen emakumea kabien izan zan, eta egun gutxi ostian, bueno, beste talde bat alegindu zan tontorrera igotzen, eta hor suertatu zan ezbeharrik haundiena, ez? Bueno, gerora eta el nudo infinito liburuan kontatzen duen bezala, hor bueno, aurrera egiteko adorea izan zuten, garbi zegoen, behintzat gerora oso garbi zegoen eguraldi txarra sartzen ari zala, baina la ere, bai Kurdinbergerrek eta bere laguna eta berarekin filmaketa lanetan urteak eman zuen Juli Tulis Britaniarrak, erabaki zuten tontorrerako bidea jarretzea, tontorra egin zuten, eta berakoan sortu zen sarraskia, ez? Guztira eta lau egunen buruen sei pertsonetatik, tontorra lortu zuen sei pertsonetatik, lau hil egin ziren, ez? Oso historia gogorra, horren ostian, bueno, Kurdinbergerrek salaketa eta kritika asko jasan behar izan zituen, baina, bueno, denborak gauzak...
Zergatik, tontorrera joatera bakizutelako eguraldi txarra iragarritagoen arren?
Bueno, batez ere, tartean hil zirenen artean Alan Rus, Britaniarra zegoen, Kurdinberger eta Tulisen baino lehenago tontorra lortuta zegoen, eta, bueno, kontatzen zen, honen lagunek esaten zuten, gelditu zala Kurdinberger eta Tulisen zain, ez? Gauzak ez dira ingarbi, gero historia ondo aztertuta ematen du Alan Rus eta beste batzuk gelditu zirela nekea jota, eta ezin zutelako berantza joan, eta, bueno, azkenian garbi dagona da, ekaitzak ekarri, bueno, sortu zuela egoera, ez?
Bera.
Eta azken finean, egoera hortan 8200 metrotan eunda irurogei kilometro orduko aizekin eta, bueno, olako temperaturekin bueno, salbatzen da indartzuena aldana eta suertik handienak daukana, ez?
Zeitik lau hil ziren, bi salbatu eta hoietako bat izan zen Kurdinberger, ezta?
Bai, hoize. Eta bueno, beti, eta bueno, momentuen ikusteot, bai liburuan eta bai gerora beti Kurdinberger aipatzen dauena, eta bere eskarmentutik letra edo hitz pare baten definitzen du egoerak, ez? Berarentzat oso berak markatu zuen zazpigarren zentzumenaren ideia, ez? Eta beak esaten du...
Ze ideia da hori?
Ideia da, beak esaten du, da, no daukagun zerbait dela, baina jende askok ez dakiela bere baitan daukala, ez? Hori da, azken finean, helburu bat lortu behar dozunean, eta berak aipatzen du, kabiko tontorrera eraman zintuena izan zala zazpigarren zentzumen honek, ez? Tontorran zegoen, eta aurre egin behar zuten. Eta nunbaitetik indarrak ataratzen duzu helburu hori sortzeko. Baina baita ere aipatzen du seigarren zentzumena. Eta seigarren zentzumena da intuizioa. Intuizioa eta zazpigarren zentzumenaren zentzumenari aurre egiten diona. Hau da, kasu honetan izango zen ganora, ez? Tentu zibili, eta bueno, zailtasuna, bai mendian eta bai bizitzan, bi zentzumen hauen artean edo oreka lortzea da, ez? Eta bueno, honen kasuan, zazpigarren zentzumenak eraman zituen tontorrera, eta garbi dagona, seigarren zentzumenak salbatu zuen Kurdin berberak.
Horentxe lan edera jarrizki guzu, lehen seigarrenarekin bakarrik nahiko lan ez geneukan guk, batzu badaukatela eta beste batzuk ez, eta horrein zazpigarren ere bai, ez da?
Bueno, baina zazpigarren hori irakasgai oso polita, ez? Azken finean, bueno, gauzak, helburuak horrik usten ditugu, eta bueno, zergaitik batzuk heltzen dira, helburu horietara zergaitik batzuk tontorrera llegatzen dira, azken finean, bueno, zentzumenari edo ganorari kasu egin beharrean aurre egiteko, bueno, badakizu, hor badago muga oso fina, oreka oso zaila da, eta askotan arriskatu egin behar da. Azken fina, hori da zazpigarren zentzumena. Arriskatze hori, baino neurri hartuz.
Ja, eta intuizioari kasu eginez batzuetan behintzat importantea. Bueno, ez daukagu denbora askorik, baina Javi, liburuak eta dokumentalak ere utzi ditu gizon honek, eta referentziak emango ditugu, bakarren batek sakondu nahiko balu bere bai. Bizitzaren inguruan eta berak egindako lan hoien inguruan?
Bai, liburu batea aipatu dugun, Nudo Infinito, Kabiko tragedian ostian sortu zuen liburua, baina nik uste dut, liburu hori irakurra horretik ezinbestekoa da, entre 0 y 8.000 liburua irakurtzea. Bere gaztetasuneko liburua indar guztia jarri zuen, berak esaten du etzuela uste, zuela pentsatu horren ostian gehiago irakurri idatziko zuenik, eta hortaz bere honenak ipini zituen liburu hortan. Benetan edozein gaztek irakurtzeko liburua da, bere ibilbidea bai mendian, bai itsasoan esploratzaile bezala, eta bueno, ba hor kontatzen du bere gaztaroaren esperientzia, ez? Bi liburu hauek nik uste dut ez bakarrik mendizalentzat, oro har jende guztiarentzat oso liburu erakargarria die izango direla, ez? Eta bueno, zinemagile bezala jasoko du nazioarteko elkartearen saria aurten,
abenduan,
eta bueno, nondik ze lanak egin ditun gizon honek, ez? Ba bueno, bere ibilbidea ikaragarria izan dan, baino azpimarratu azpimarratzeko nik azpimarratuko nuke, eta horregatik errekonozitu egin zitzaion Montebianko La Grande Cresta di Peterei, Montebianko Mont Blanca, danok ezagutzen du Mont Blanca da, eta Cresta di Peterei da ibilbide ikaragarria, 5000 metro eta 5500 metro baino desnibela handiagoko ibilbide ikaragarria, kilometroak eta kilometroak eskalatzen, rapelatzen, normalean 3-4 egunetako tartea eskatzen duena, eta garai haietan hitz egiten gara 1948 urteko garai haietan horren filmaketa sekulako lana izan zen, ez? Pelikula honekin Trentoko urrezko jentziana irabazi zuen, eta urte batzuk geroziago Kabiko Soño e Destino ametza eta
patua.
Tapatua, 1986 berriro Trentoko urrezko jentziana. Honekin batera, munduko festival guztietan sariak irabazi zituen. Emmy bat ere jaso zuen Estatu Batuetako espedizio bat Everestera. Bueno, hoie dira bere filmik aipagarrienak. Izan zen aintzindari bat filmaketan ere bai, ezagutzen zuen bera eta Juli Tulis ezagutzen ziren alturako kordadarik potentenen bezala, eta hortaz bere testigantza mendiko filmetan oso handia, eta gainera oso pozik etorriko da Bilbora Euskal Herriarekin daukan harremana itzela eta aspaldikoa dalako, ez? Entzungo dugu seguruenik euskeraz abesten.
Bai,
bai, bai, bai. zenbat gera...
Lagunduko diozu?
Zergatik ez, zergatik ez. Kasu hontan...
Baldor bantzun ez entzun zintugun, kantatu zentzun zintugun, beraz.
Baldor bastot uste zautzen duen, baina baditu, ez bueno. Batzuk, berak asko maite du marinela, eta ez dauka, ez du galtzen aukerarik euskeraz abesteko.
Abesteko.
Espero dugu, ja, laro eta zei urtekin, ba, bueno, sasoiko... edo ondo etorri etorteko izango dana eta bueno, besoak zabalik hartuko dugu kurdin berriro ere Euskal Herrian.